Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks. Mēs pielūdzam, mēs zaramies pēc Tevs, Kungs. Dievs, ieved, ved, velc mūs sev tuvāk, velc mūs sev līdz. Dievs, mums vajag būt tur, kur Tu esi, mums vajag būt kopā ar Tevi. Dievs, jau kur es Tu, tur ir viss, kas katram vienam no mums ir nepieciešams. Tur ir viss, ko mēs meklējam. Dievs, mēs slavējam Tevi, un mēs atzīstam, ka Tu esi pāri visam. Tu esi pāri visam. Tu esi tas, ko mēs mīlam. Tu esi tas, pēc kā mēs ilgojamies. Tu esi tas, ko mēs meklējam. Un mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev, Kungs.
Thank you.
Paldies par Tavu klātbūtni. Paldies, ka Tu svētais gars ved mūsu līdzi, ka Tu runā uz mums, ka Tu atklāji Tavu sirdi, Tavu prātu, ka Tu ved mūsu priekšu, ka Tu atklāji, ko nozīmē Jēzus upurs priekš mums. Mēs slavējam Tev, mēs slavējam, ka Tu esi visur un vienmēr kopā ar mums, ka nekur nekad mēs neesam atstāti vieni. Dievs, paldies, ka Tavu roka ir pār mūsu dzīvēm, ka Tavs acis un Tavs sirds ir pie mums, ka Tu mūs cel, ka Tu mūs ved, ka Tu mūs atjauno. Jo tik ļoti Tu esi mīlējis mūs, ka Tu esi atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz Tevi tīts, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Mēs slavējam Tev, mēs slavējam Tev par mūžīgo dzīvību, ko Tu esi Devis mums. Un mēs pielūdzam Tev, mēs pielūdzam Tev, Kungs. Paldies Tev, Jēzu. Kungs, paldies, ka Tu esi tāds Dievs, kuram var pilnībā uzticēt visu mūsu lietas. Kungs, ka Tu mums esi klāt, tad, ka mēs domājam, ka mēs esam vienu, kad mums ir grūti, Tu mums esi klāt. Caur savu svēto garu. Mēs pateicamies Tev. Mēs pielūdzam Tev. Paldies, ka Tu esi mūsu tētiņš. Paldies, ka Tu esi radījis mūs un darījis mūs par saviem bērniem. Ka Tu esi uzņēmis mūs savā ģimenē. Ka Tu nes nemitīgi ap mums un pie mums. Ka Tu māci mūs, ka Tu veido mūs, ka Tu cel. Mēs pateicamies Tev, Kungs. Dievs, māci mums tuvoties Tev. Māci mums meklēt ne tikai to, ko Tu dari, ko Tu var izdarīt priekš mums, bet māci mums meklēt Tev, Tev pašu, Tavu vaigu, Tavu klātbūtni. Kungs, māci mums Tevi iepazīt. Māci mums ilgoties pēc Tevs vairāk, kā pēc jebkā cita. Tu esi Tavu vērts, Dievs. Tu esi cienīgs. Tu esi skaists. Tu esi brīnišķīgs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev.
viņš valdīs vienmēr. Viņa vārds pār zemi skan, viņa bērni slavē, pestīšanas iesmu dzīvē. Uzvarētājs glābējs, slāvas iesmās.